на травеньскі саміты ў развязу ў Прагу. Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візітам у Арменіі. Сёння ў фармаце сам-насам адбылася сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Саркісянам. Супрацоўнікі міліцыі Астраўца правялі агляд у доме лідара грамадскай ініцыятывы «Астравецкая атамная» гэта злачынства Міколы Уласевіча. Агляд памяшкання быў звязаны з выданнем газеты «Астравецкі вестнік».
Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролога Алексея Дзерманта, міф пра крыўю як спрадвечны сакральны архетып Беларусі прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда, як заўсёды, у чацвяргі. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У чым прычыны канфлікту жанчыны з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс і прысуд Яны Паляковай? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці і сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ўжо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў Граус, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ударыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся да гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, пракурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і ў сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта за хлуслівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфанович, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З маёй практыкі я не прыгадаю выпадку, калі па скаргах, якія я дапамагаў пісаць грамадска-палітычным актывістам на перавышэнне службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі, пракуратура прыйшла да высновы, што факты знайшлі свайго пацверджання і збудзілі крымінальную справу, напрыклад. Хаця фактаў такіх і выпадкаў даволі шмат можна прыгадаць. Таму я ў дадзенай сітуацыі дапускаю, што канфлікт і перавышэнне службовых паўнамоцтваў з боку супрацоўніка міліцыі дачыненне да Яны Паляковай мог мець месца. Як і допускаю, что магчыма, это і не магло мець месца. Але я магу сказаць адно, што калі супрацоўнік міліцыі палічыў, што дачыненне да яго было распаўсюджана клевета, як мне падаецца, у дадзенай сітуацыі было дастатковай грамадзянскай адказнасці, зыску аб абароне гонару і годнасці, а не настолькі жорсткі прысуд, як 2,5 гады абмежавання волі, як мне падаецца. Увогуле, сама сітуацыя досыць небяспечная, у тым сэнсе, што ці не будуць у будучыні выкарыстоўваць такі вот механізм праваахоўных органаў дачынення да грамадзянаў, якія будуць звяртацца са скаргай на дзеянне супрацоўніка міліцыі, на перавышэнне службовых паўнамоцтваў дачынення да сабе. Факты не будуць знаходзіць свайго пацверджання. Адпаведна, тыя службовыя асобы, пра якіх ідзе гаворка ў скаргах, будуць потым звяртацца прокуратуру, прасіць узбудзіць крымінальныя справы за ілжывы данос. Гэта вельмі такая зручная форма, каб пазбегнуць скаргаў супраць супрацоўніка міліцыі.
Спадарня Насанович, а ви як прокоментуєте сам ход судового процесу і той присуд, який був?
Судовий процес. Було дивно, що Яна відмовилася і від останнього слова, і відмовилася собі оборонятися. І вона просто сказала, робіть, що хочете. У мене наогул ураження, що хтось був моцно зацікавлений. Як у останні місяці не дати Яні поліпшити свій душевний стан. І вона у суд вже прийшла, по-перше, хвора фізично. Було видно, що не мав його ніяких сил. По-друге, цей от постійний тиск психологічний, і він теж відчувався у її поводі. Тоє рішення, яке виніс суд, і воно було вельми жорстким. І в цьому згодні шмат людей у Солігорську. Насамреч, навіть коли Пугачов був не винуватий, і я на неким чином написала цю свою заяву, не зовсім вона була справжня. Треба було обмежуватися неким адміністративним покаранням. Коли покарання слишком жорстке, воно само перетворюється у преступлення. Так здарилося і на прикладі Яни. Максима, на прикладі з Яною, влада хотіла відбити охоту у демократичних активістів на угол жалуватися на міліціянтів і чиновників. Нема жалоб, нема проблем. На прикладі Яни, худшей за все, спробували скомпрометувати в очах міжнародної супольності усіх тих, кого режим насамреч жорстко переслідує. Мовляв, усі вони видумщики. Ось Яна попала у жернова цієї судебної системи. У мене наогул ураження, що хтось вельми відсочував все це. І вів, і процес цей, і Яну до її кінця. Її насамреч поштурхували. Були угрози, некі телефонні дзвінки, нехто штурхав її на вулиці, нехто ображав. Уся ця атмосфера була жудасна вокруг її.
Справді, в інтернеті відгуки звертають увагу на вельми жорсткий присуд, і навіть коли справді був хлуслівий донос. Звертають увагу на те, що ось по цій скандальній справі з живим щитом міліціянтів, які винуваті в гетим, присудили тільки умовно. Ці ось опошня скандальна подія, коли у вёсці Пуховичу Житковицького району троє чоловік забили односельчанина. За гетих забойців заступився Лукашенко, і он сказав, нельга їх сажати. Ось за забойство сажати нельга, а за хлуслівий донос 2.5 роки хімії. Ось спадарня Насанович сказала, що хтось тебе вельми моцна адсочваў гэтую сітуацыю і ўвесь час ёю кіраваў. Давайце паразважаем на гэтую тэму. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. Мне падаецца, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма провінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Спадар Стефанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсла тут некалькі такіх глобальных праблем. Першае тое, што сама ўлада неконтралюемая з боку грамадзянам, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Таму натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж галіна ўлады. І тому змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка ішла пра тое, што найперш трэба рабіць Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі. Напрыклад, у шмат якіх краінах Європы міністры ўнутраных справ гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я ещё хацеў бы сказаць, это то, что мы не первый год уже назираем моральное снищение людей. Не только в провинции, але и в Менску, и в инших, и в буйных городах. Что я имею на увазе? Это такие скавания не только с боку правоохранных органов, але и в сродках массовой информации державных. А во умовах, коли сродки массовой информации изманипализованы, что застается громадянину, что застается политичному, ци громадскому активисту? Ее не может отказать на ту хлусню вельми часто, альбо перекрученные факты, которые распавсюживают относно его по державных сродках масштаба. масової інформації. І тут можна пригадати саме різні випадки. Наприклад, можна тут пригадати і справи цих хлопців, яких недавно забрали у війська, причому організовано цей забір був спецслужбами, це видовочно. Супроводжалося це і збиттям людей. І що ми бачимо по телебаченню, що ми бачимо в газетах. І не всі ж це витримують. Люди різні. Хтось витримує, а хтось, як я, на Полякова, мог і не витримати такого тиску. Тим більше, що я не можу довести правду про якісь інші можливості. Шмат хто говорить з аналітиків, що опозиція, висмовляв, протягує думати у категоріях холодної громадянської війни. Можливо, я погоджуся, що нам зараз дуже тяжко і не хутко ми зможемо призвичаїтися до думки, що всі ми сугромадяни одної країни, і не ми в цьому винуваті. Але мені здається, що влада повинна спершу показати приклад такому, що так, справді, ми сугромадяни одної країни, і, може бути, з підходами мусять бути ніякі інші. За кожним таким сюжетиком, який не показують по БТ або в газеті, стоять живі люди, які можуть сприйняти це таким чином, як це зробила Яна Полякова.
Господар Ненасанович, а ви як лічите, які уроки можна вивести з гэтай трагедії? І як ви лічите ці, справді, гэты процес, і гэта вся справа була з подачі зверху, недзе з вершини політичної, чи гэта все ж таки ініціатива місцевих органів влади?
Мені здається, що хоча за все гэта ініціатива місцевих владів. Місцевые влады часто у них своя политика, свои интересы, и часто они не совпадают с огульными интересами державы. Какие уроки? Нам надо больше важливыми быть один до одного. Я имею на увазе людей из демократичных колов. Нас и так не шмат. Тих, кто активно не боится говорить про свою позицию, озвучивать свои думки. Все эти люди, они ж амаль все, с высшей эдукацией. Они добрые профессионалы. Яна была вельми здольный юрист. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі, гэта беспрэдзел. Нема ніякого закону, ёсць только кіраўніцтва райвыканкома, кіраўніцтва Грауса, кіраўніцтва там большого предприемства. І всі остатнія люди повинні перед імі уніжацца. Наше громадство так нікуди не прийде, коли гэта буде протягуватися. Що датычить Яны, надо тут расследование. Тут вельмі много темных пятен. Осталась некая таямница во всей этой истории.
Удельниками экспертизы были громадская активистка Лариса Насанович Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович Зменску. Передачу подрыхтовал и вел Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Коли у тебя стальные нервы и мгновенная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу 14 соковика на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра. Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняется хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы ловіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.